În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernici părinți, iubiți credincioși, două momente sunt în an care beneficiază de o pregătire specială, pentru că atunci când ele sunt, când e momentul, să nu fim nepregătiți. În primul rând este sărbătoarea Învierii Domnului și pentru ea pregătirea este extrem de minuțioasă și ați avut timp câțiva ani să repetați această școală a parcurgerii perioadei triodului și a celor 6+1 săptămâni de post și ați putut proba în propria dumneavoastră biografie și în propriul dumneavoastră suflet ce înseamnă să te pregătești. Pentru că atunci când vin Paștele, să ai o anumită simțire, o anumită dispoziție de sărbătoare. Crăciunul, la pachet cu sărbătoarea Bobotezii, beneficiază de această perioadă de pregătire, care nu-i la fel de minuțioasă ca pentru sărbătoarea Paștilor. Dar totuși fiecare din duminicile, respectiv din săptămânile care ne apropie de 25 decembrie, ar trebui cumva să simțim ca și când te apropia de un soare, adică să simți dogoarea. Nu știu dacă ne reușește lucrul acesta, dar cel puțin teoretic și în mod sigur este posibil, noi am putea trăi lucrul acesta cu fiecare duminică care ne apropie de Crăciun. Ce vreau să spun? Că toate temele duminicilor acestora, de când a început postul Crăciunului, ar trebui să avem dibăcia și flexibilitatea sufletească să le citim și să le înțelegem în cheia Crăciunului, adică dinspre Crăciun, ca niște teme care-s menite să pregătească sufletul nostru pentru sărbătoarea nașterii Domnului. Și vă dați seama, aceste trimiteri către sărbătoarea Crăciunului nu sunt așa ca la clasa întâi, adică simple de tot. Am spus o istorioară și înțelegi că e vorba despre Crăciun. Că nu-i foarte la îndemână să vezi care legătura între vindecarea femeii gârbove și sărbătoarea Crăciunului. Adică biserica are în vedere oameni maturi și care sunt dispuși să se lase provocați de o asemenea înșiruire de Evanghelie în perioada postului Crăciunului, în așa fel încât mintea noastră să se învețe să fie mobilă, să fie să lucreze pentru înțelegerea lucrurilor. Deci noi am asistat prin citirea Sfintei Evanghelii la momentul în care Domnul într-o zi de sâmbătă o vindecă pe femeia gârbovă. Dar în contrast cu această vindecare ce îi permite femeii după vindecare să înalțe cuvinte de laudă la adresa lui Dumnezeu și de mulțumire pentru ceea ce a trăit. În contrast cu aceasta, avem pe mai marele sinagogii, care este de-a dreptul dur și care vrea să se certe cu Mântuitorul Hristos, nu îndrăznește să-l ia de piept și să-l cheme la o subordonare. El era șeful sinagogii, nu? Era cel mai mare, era mitropolitul locului. Nu îndrăznește, dar rostește niște cuvinte certându-se cu oamenii care erau de față. El era însă adresat, sigur, Mântuitorului Hristos. Era un reproș. În sensul că ziua de sâmbătă este destinată odihnei și cum adică îndrăznește cineva să se facă sănătos în ziua odihnei? Am mai văzut un anunț, acum îmi vine așa ca să vă... Un anunț undeva în ziarul ăsta de digital, că undeva cineva ar fi legiferat că sâmbăta, duminica, n-are voie omul să moară. că primăria e ocupată, n-are timp să se ocupe, să-i facă actele. Cam așa este și treaba aceasta. Sâmbăta n-ai voie să te faci sănătos. Oameni buni! Lângă șeful sinagogii erau și alții care gândeau la fel. E o echipă întreagă și la prima vedere ți se pare că ăștia rămân așa cum sunt. Și probabil că rămân așa cum sunt în felul de a judeca. La replica Mântuitorului Hristos, nu o repet, că ați ascultat-o, nu? Ei s-au rușinat. Deci acesta este un semn. Adică ce spun eu? Sunt două grupuri de bolnavi, adică pe de o parte femeia gârbovă și mai marele sinagogii cu toți ceilalți care gândeau ca el, erau și ei la fel de bolnavi, erau la fel de gârbovi. Nu exterior, ci lăuntric, adică sufletește, ei erau încremeniți, erau înțepeniți într-o poziție fixă, din care nu puteau ieși. Gestul Mântuitorului Hristos ei nu l-au putut percepe ca pozitiv. Ei aveau un fel de schemă pe care o aplicau pentru viața religioasă și în momentul în care se întâmpla ceva străin de acest lucru, posibilitățile lor lăuntrice, mintea lor, sufletul lor, nu putea digera așa ceva, pentru că nu intra în schema prestabilită. Aceasta înseamnă o gârbovenie. Asta ne spune Sfânta Evanghelie, asta înseamnă o înțepenire, o încremenire într-o formă anume, pe când Dumnezeu vine și El este stăpânul mișcării. Cu Dumnezeu e un dinamism, e oricând o posibilitate de înflorire, de schimbare, pentru că El e viața. Viața nu are forme încremenite. Când a încremenit ceva care a fost viu, nu mai e viu, noi spunem a murit. Nu? Deci acești bolnavi sufletești care au încremenit în schema lor de credință, din punctul meu de vedere, sigur sunt exact la fel ca femeia gârbovă, doar pe plan lăuntric. Ei nu se vindecă. Despre ei știm doar că s-au rușinat, ceea ce e totuși ceva, e un început, că s-au rușinat la argumentul pe care îl aduce Mântuitorul Hristos. Duminica viitoare eu nu voi mai fi aici, de aceea sunt puțin lacom în a contura cuvântul Evangheliei, mă pun în situația dumneavoastră și am câte ceva de spus, dar o iau așa cumva ca să nu pară brutal, să... în sfârșit. De aceea să îngăduiți un picule să mai lungesc ca să pot să-mi rotunjesc cuvântul de învățătură. Ar trebui să avem puțină cultură biblică ca să ne dăm seama despre ce este vorba. Deci, evreii cu Vechiul Testament considerau că îl cinstesc pe Dumnezeu dacă ei o zi din șapte, care era sâmbăta, era a șaptea zi a săptămânii, ei o respectau cu strictețe ca să cinstească pe Dumnezeu care s-a odihnit. Dumnezeu Creatorul a făcut lumea în etape și la sfârșit s-a odihnit. Și ei au introdus în sistemul acesta de timp, șapte zile, săptămână, așa zicând, o zi ca să cinstească pe Dumnezeu cel care s-a odihnit. Ciudățenia este aceasta că în momentul în care Domnul Hristos s-a întrupat, cât de normală mai este sărbătorirea unei odihne a lui Dumnezeu. În momentul în care Dumnezeu vine pe pământ și își asumă condiția umană, ar trebui, nu trebuie să fii măcar copil să fii și să-ți dai seama că asta nu e o odihnă. Când Dumnezeu își asumă condiția umană, nu e odihnă. Dacă Dumnezeu acceptă cumva să facă o solidaritate cu mine, cu mine care sunt om, cu mine sunt om concret. Eu știu foarte bine că eu pun în seama Domnului sau eu aduc acolo la întâlnirea mea cu Domnul atâtea lucruri proaste, atâtea lucruri neonorante, încât apropierea lui Dumnezeu de mine nu poate fi niciun caz odihnă. Numai sfinții îl odihnesc pe Dumnezeu. Și ăștia-s puțini. Vom vorbi puțin după liturghie, încă 3-4 minute despre tema aceasta a sfințeniei. Deci, Dumnezeu nu se odihnește, Dumnezeu venind pe pământ și asumându-și condiția de prunc, născut în Iesla din Betleem, în niciun caz asta nu e o odihnă, ci este asumarea unei munci, unei strădanii, unei incomodități, unei neodihne pe care Domnul o are până la sfârșitul veacurilor, când se va încheia istoria acestei lumi, în care Dumnezeu a pus fermentul creștinătății. Deci, a cinsti pe Dumnezeu cu schema aceasta zilei de odihnă este neadecvat, nu se mai potrivește. Tu nu mai ești în legătură cu Dumnezeu viu. Ești un amărât, ești depășit, ești inadecvat din punct de vedere religios. Deci ne pregătim pentru Crăciun cu această Sfântă Evanghelie și cu tema aceasta a vindecării și a nevindecării, nu? Ne pregătim pentru Crăciun pentru ca să conștientizăm că Domnul venind pe pământ își asumă o condiție de neodihnă, așa zicând, datorită nouă oamenilor care nu suntem cum trebuie. Dar El face părtășie cu noi, El vine între noi ca să fie cu noi, nu? Și a asumat acest lucru, începând de acum 2000 de ani și în continuare până la sfârșitul pământului. Adică ne pregătim și conștientizăm puțin destinul Mântuitorului Hristos. Ce și-asumă El? Ce și-asumă? Și mai ales ne gândim cum putem fi noi prezenți pentru un Dumnezeu care e viu. Cum putem fi noi prezenți? Pentru că tentația, ca și la evrei și la noi, este să încremenim în anumite forme. În lumea exterioară, în legătură cu copiii noștri, nu trece prin minte să consider că dacă a absolvit clasa a patra, el a învățat toată știința și este destul pentru viață. Niciunul dintre noi nu gândește așa. Și noi știm că dacă el a acumulat de la clasa întâi până la clasa a patra, ăsta nu-i decât un început, trebuie să vină gimnaziu, trebuie să vină liceu, trebuie să vină facultatea și așa mai departe, o școală de meserii, ce va mai fi, până când el e deplin, cumva din acest punct de vedere, format. Din punct de vedere religios, nu suntem destul de deschiși în această privință. Încremenim în anumite forme, încremenim în anumite lucruri. Deci e o temă de gândire, e o temă de viață religioasă extraordinar de potrivită, pe care ne-o aduce cumva Crăciunul, pentru că la Crăciun Dumnezeu vine, El își asumă această noutate extraordinară. Percepem noi cu adevărat? Onorăm noi? Ne dăm noi seama într-adevăr? Pentru că proiectăm în trecut această venire a Domnului. Ne gândim la Irod, la romani, la cutare, la cutare. Măi, Dumnezeu vine acum, Crăciunul e pentru noi. Noi nu suntem nici evrei, nici romani, nici Irod, nici nimic. Noi suntem oamenii ăștia, dumneavoastră sunteți diaspora românească, iată, din Austria, nu? Cum să pune problema pentru dumneavoastră, separat, câte un om fiecare, și pentru dumneavoastră ca grup, această realitate că Domnul vine pe pământ? Ne punem această problemă, vă spun eu, nu ne punem. Nu ne punem. Ne rezămăm pe colinde, ne rezămăm pe obiceiuri, ne rezămăm pe mâncarea frumoasă și de dulce care vine la Crăciun, pe pomul împodobit și cam atâta e totul. Dar să ne gândim la faptul că Domnul vine și își asumă și această condiție actuală a omului, această condiție a societății de consum. Deci gândiți-vă unde-i, cum stă Mântuitorul Hristos în legătură cu un mall sau în legătură cu toate aceste magazine care la 2-3 pași magazin, la 2-3 pași magazin, la 2-3 pași magazin, acest negoț generalizat care ne caracterizează. Cum se raportează Mântuitorul Hristos care se naște la Crăciun față de noi ăștia care trăim acest tip de viață? Ce aducem noi în întâmpinarea Lui? Ce aducem? reușim din tipul nostru de viață pământească și de consum să găsim ceva, să salvăm ceva în sufletul nostru, ceva cât de cât cu care să onorăm, cu care să venim în întâmpinarea Domnului, să nu fim ca și mai marele sinagogii și ca ceilalți de acolo care judecau, lasă-ne, Doamne, în pace! Ne-ai dat niște lucruri, le avem, gata, lasă-ne în pace, acum noi trăim viața noastră în felul în care ne-am învățat, ne-am obișnuit. Vin spre credință, e ultima idee, vin spre credință oameni tineri. Deci eu am observat de când, din 89 încoace, deci de 30 de ani, de când valul de tineri s-au îndreptat către credință, către biserică. Ce am observat? Am observat de pildă că cei care au o educație realistă, cum spuneam noi în România pe timpuri, adică s-au bazat pe științe exacte, pe așa mai departe, devin foarte râvnitori în practicarea credinței. Dar sunt râvnitori într-un fel încremenit. N-am putut să văd nici la bătrânii mei, la care am fost preot undeva într-un sat izolat din Transilvania, atâta încăpățânare și atâta beton pe niște lucruri pe care au apucat să le învețe de la un prim duhovnic, cum am văzut la tinerii școliți, titrați, care au absolvit o școală de tipul științelor exacte. E normal! Pentru că omul vine de la matematică, vine de la legile fizicii și chimiei, de la legile pe care le învață din știință și vrea să le aplice în credință. Pentru că e normal, el e așa, le aplică în credință și el așteaptă ca lucrurile din biserică, din credință, din relația cu Dumnezeu să fie de o exactitate matematică. Țac, 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 țac. Unde încape Dumnezeu cel viu? Unde încape? Deci am dat aceste exemple cu trimiteri un pic cam curajoase în concretețea lor, pentru ca să ne punem în situație, să ne dăm seama de faptul că venirea Domnului Hristos la Crăciun, nașterea Domnului la Crăciunul anului 2019, presupune venirea Lui. De fapt, actualizarea în mintea noastră, în sufletul nostru, a prezenței Lui, care deja e de 2000 de ani, nu? Unde? În societatea pe care noi o trăim, în lumea și în relațiile sociale și în tipul de viață și de biografie pe care ne-o desfășurăm noi acum în această lume. Pune-vă, vă rog frumos, problema cu ce veniți în întâmpinarea Domnului. Căutați în sufletul dumneavoastră și vedeți dacă găsiți măcar o fărâmă de prospețime, de viață, de deschidere, de maleabilitate, de dorință de a te duce mai departe, de a învăța ceva proaspăt, ceva nou de la Domnul care e viu și care vrea să cultive această prospețime și această frumusețe copilărească din ființa noastră. N-am sentimentul că v-am convins, n-am sentimentul că am rotunjit buchetul de idei cu care am venit în fața dumneavoastră, dar mai mult n-am putut face. Doamne ajută!